VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 24 Desember 2021 di malam Natal. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menemani Anda hari ini. Siaran spesial VOA This Evening hari ini akan menyiarkan berbagai laporan menarik seputar Natal dari berbagai negara. Berikut cuplikannya.
Perayaan Natal di Bethlehem biasanya menarik ribuan pengunjung asing ke lokasi yang dianggap oleh sebagian besar umat Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus. Tetapi setelah Israel menerapkan larangan perjalanan terhadap turis asing bulan lalu, sedikit sekali turis yang berkunjung ke Bethlehem.
Pameran tradisional bertajuk 100 Nativity Scenes atau 100 Diorama Gua Natal yang sekarang merupakan tahun ke-45 menyatukan representasi Diorama Gua Natal dari Italia dan 15 negara lain.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Militer Myanmar melancarkan serangan udara dan artileri berat terhadap satu kota kecil yang dikuasai gerilyawan Karen. Ratusan orang melarikan diri dengan melintasi sungai ke Thailand, kata pejabat dan penduduk setempat, Jumat. Pasukan pemerintah menarget Lai Kai Kau, kota kecil di dekat perbatasan Thailand yang dikuasai gerilyawan Karen yang menuntut otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Pertempuran meningkat sejak Februari ketika militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Gerilyawan Karen memberi perlindungan kepada lawan-lawan tentara. Bentrokan terbaru dipicu serangan pekan lalu oleh tentara pemerintah di Lai Kai Kau. Serangan udara itu terjadi 3 hari setelah gerilyawan Karen meminta PBB untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Lai Kai Kau untuk melindungi warga sipil. Pemerintah Jepang Jumat mengumumkan anggaran setahun penuh terbesarnya, termasuk rekor belanja pertahanan untuk melawan ancaman keamanan regional yang semakin intensif. Para menteri kabinet menyetujui rancangan anggaran nasional 107,6 triliun yen atau 940 miliar dolar untuk tahun fiskal 2022-2023, termasuk 5,4 triliun yen untuk pertahanan. Kedua angka itu terus meningkat dalam 10 tahun terakhir karena biaya perawatan populasi yang menua meningkat dan negara tersebut berusaha meningkatkan kemampuan militernya. Meskipun Jepang tidak pernah memberlakukan lockdown virus yang ketat, pembatasan berbulan-bulan yang menarget kehidupan malam dan pariwisata telah berdampak pada ekonomi, sesuatu yang coba diatasi Perdana Menteri Fumio Kishida dengan mengeluarkan stimulus bernilai ratusan miliar dolar. Kementerian Pertahanan mengatakan situasi keamanan regional menjadi semakin memburuk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Kementerian itu terutama menegaskan persoalan yang ditimbulkan oleh Tiongkok dan Korea Utara. Satgas BLBI menyita aset milik grup Texmaco berupa 587 bidang tanah, hampir 4,8 juta meter persegi yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah mencatat grup PT Texmaco yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sekitar 29 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah memberikan sejumlah kemudahan kepada grup Texmaco untuk melunasi kewajibannya. Namun, perusahaan itu tidak kunjung menuntaskan kewajibannya. Karena itu, pemerintah melalui Satgas BLBI menyita aset-aset Texmaco tersebut. Proses ini akan berjalan terus bahwa Satgas BLBI adalah mengembalikan hak tagih negara. Dan kita akan mempergunakan seluruh peraturan perundang-undangan secara perdata, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Kamis.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Universitas-universitas di Hong Kong membongkar tugu-tugu peringatan penindasan berdarah terhadap gerakan pro-demokrasi Tiongkok 1989 yang berpusat di lapangan Tiananmen, Beijing. The Chinese University of Hong Kong Jumat pagi menyingkirkan Dewi Demokrasi, patung yang didasarkan pada sosok yang dibuat oleh sejumlah mahasiswa seni dan dibawa ke alun-alun sesaat sebelum tindakan keras itu terjadi, di mana ratusan, jika bukan ribuan, orang terbunuh. Pembongkaran tugu-tugu peringatan itu membuktikan upaya partai komunis yang berkuasa untuk menghapus peristiwa berdarah dari ingatan publik. Langkah ini juga diambil pada saat partai itu berusaha memadamkan tuntutan demokrasi yang muncul di Hong Kong. Pada Kamis, sebuah monumen di Universitas Hong Kong dibongkar sehingga memusnahkan salah satu tempat peringatan publik terakhir mengenai tragedi Tiananmen yang tersisa di kota itu. Pemerintah Tiongkok tidak pernah mengungkap jumlah korban jiwa tragedi itu dan gerakan pro-demokrasi masih menjadi topik yang tabu di Tiongkok daratan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan Jumat bahwa ia akan mengampuni saingan dan pendahulunya yang konservatif Park Geun-hye yang menjalani hukuman penjara yang lama karena kasus penyuapan dan kejahatan lainnya. Pemerintah liberal Moon mengatakan pengampunan itu untuk mengatasi perpecahan pada masa lalu dan mendorong persatuan nasional dalam menghadapi kesulitan yang ditimbulkan pandemi. Beberapa pengamat mengatakan Moon mungkin ingin meringankan beban yang berakar dari masalah kesehatan Park atau bahkan menggunakannya untuk memecah belah oposisi menjelang pemilihan presiden bulan Maret. Kementerian Kehakiman mengatakan Park, usia 69 tahun, termasuk di antara 3.094 orang yang akan diampuni pada 31 Desember. Dalam komentar yang dirilis oleh pengacara, Park berterima kasih kepada Moon karena telah memaafkannya dan mengatakan ia akan fokus untuk mengobati penyakitnya. Media berita di Afghanistan berada di ambang kehancuran. Mereka menghadapi kekurangan dana setelah Taliban berkuasa kembali di negara itu. Hasil survei yang dirilis Reporters Without Borders, RSF, dan Asosiasi Jurnalis Independen Afghanistan, AIJA, menunjukkan sekitar 43% media Afghanistan telah menutup operasi mereka, membuat sekitar 60% jurnalis menganggur. Survei juga menunjukkan bahwa berkuasanya kembali Taliban telah secara radikal mengubah lanskap media. Dari 543 media yang beroperasi di Afghanistan pada awal musim panas, hanya 312 yang masih beroperasi pada akhir November. Total 231 media harus ditutup dan lebih dari 6.400 jurnalis kehilangan pekerjaan sejak pasukan Taliban mengambil alih kekuasaan pada pertengahan Agustus. Media harus memenuhi 11 aturan jurnalisme yang dirilis Kementerian Informasi dan Kebudayaan dan interpretasi Taliban terhadap doktrin Islam. Aturan itu membuka jalan bagi penyensoran dan persekusi serta perampasan kemerdekaan jurnalis. Asosiasi Jurnalis Nasional Afghanistan mengatakan situasinya merusak media Afghanistan dan kurangnya akses ke informasi telah membuatnya semakin serius bagi wartawan Afghanistan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hai pendengar VOA, saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, bersama seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga 2022 membawa yang terbaik bagi kita semua. Merry Christmas and Happy New Year!
Kota Bethlehem melakukan persiapan akhir untuk menyambut malam Natal. Acara malam itu biasanya merupakan salah satu tontonan kemeriahan yang paling signifikan di dunia. Namun pandemi virus corona membuat suasananya berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
Perayaan Natal di Bethlehem biasanya menarik ribuan pengunjung asing ke lokasi yang dianggap oleh sebagian besar umat Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus. Tetapi setelah Israel menerapkan larangan perjalanan terhadap turis asing bulan lalu, sedikit sekali turis yang berkunjung ke Bethlehem. Jalan-jalan dengan jajaran penjual souvenir di Bethlehem di sekitar lapangan Palungan tampak separuh kosong. Hotel-hotel setempat yang biasa sudah penuh dipesan sepanjang Desember masih memiliki kamar kosong pada hari Natal. Sami Taljeh, salah seorang pemilik Hotel Santa Maria, mengatakan,
kami telah mengambil semua tindakan pencegahan dan semua metode yang diperlukan untuk menghadapi pandemi ini. Dan tentu saja, alhamdulillah, kami siap menerima turis dari dalam dan luar negeri. Tetapi sayangnya apa yang terjadi adalah bandara ditutup pihak Israel dan ini menimbulkan kerugian besar bagi kami. Tidak ada wisatawan yang datang tetapi kami memiliki pengunjung dalam negeri dan alhamdulillah tingkat reservasi hotel kami sekitar 70-80% tahun ini.
Pada tahun-tahun sebelum pandemi, Bethlehem menerima ribuan turis asing dan peziarah yang mengunjungi tempat-tempat suci di kota itu, termasuk Church of the Nativity atau Gereja Kelahiran Kristus yang dibangun tepat di lokasi di mana banyak orang meyakininya sebagai tempat kelahiran Yesus. Penerapan restriksi perjalanan baru pada bulan November merupakan pukulan maut lainnya bagi Bethlehem, yang hotel-hotel dan bisnisnya kini harus bekerja melewati musim Natal kedua tanpa kehadiran turis asing. Israel yang mengontar pergerakan keluar masuk tepi barat praktis membekukan kunjungan pelancong asing selama hampir 2 tahun setelah merebaknya wabah virus corona pada Maret 2020. Israel sempat membuka perbatasannya bagi warga negara asing pada 1 November, tetapi tidak lama kemudian menutupnya setelah menemukan kasus-kasus varian Omikron. Sebagian besar pelancong asing yang mengunjungi Bethlehem datang melalui penerbangan ke Israel karena tepi barat tidak memiliki bandara. Wali kota Bethlehem, Tony Salman, mengharapkan kedatangan warga Palestina dari tepi barat maupun Israel akan mengganti kerugian yang diderita kota itu. Menurut Salman, masker akan dibagi-bagikan dan suhu tubuh orang-orang akan diukur sementara kerumunan orang memasuki lapangan palungan dalam upaya membatasi penyebaran virus corona. Ia menambahkan,
Bethlehem juga mustaid
Bethlehem siap dalam semua situasi untuk menerima kemeriahan ini dan turut merayakan bersama mereka. Kami berharap ada kedatangan orang-orang Arab Israel dan kehadiran mereka di Bethlehem sangat membantu memajukan aktivitas ekonomi selama hari-hari terbatas yang kami hadapi sehingga akan ada kegiatan berlangsung di kota ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Lebih dari 120 diorama Gua Natal yang dibuat dalam berbagai gaya dan bahan termasuk kulit kerang, coklat, dan bagian-bagian jam tangan dipamerkan di lapangan Santo Petrus di Vatikan untuk menyongsong Natal tahun ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leona Triyono.
Pameran tradisional bertajuk 100 Nativity Scenes atau 100 Diorama Gua Natal yang sekarang merupakan tahun ke-45 menyatukan representasi diorama Gua Natal dari Italia dan 15 negara lain termasuk Jerman, Peru, Indonesia, dan Amerika Serikat. Pengunjung berbondong-bondong untuk menyaksikan semua jenis gua Natal dari yang bergaya tradisional Napoli hingga yang lebih tidak biasa. Tapi yang paling menarik perhatian anak-anak adalah gua Natal yang terbuat dari 100 kg balok coklat buatan para biarawan dari Ordo Trappist. Resep pembuatan coklat tertua di Roma yang dibawa oleh para biarawan Trappist dari Prancis dan Belanda itu tidak berubah sejak 1884. Ivan Ricupero adalah imam kurator pameran. Dia mengatakan setiap tahun pameran 100 Gua Natal selalu menampilkan hal baru karena para peserta pameran selalu merupakan seniman baru yang menampilkan karya-karya mereka.
Tampilan baru tahun ini adalah diorama Gua Natal terbuat dari coklat yang merupakan gua khusus yang belum pernah kami tampilkan sebelumnya. Pada tahun-tahun lain, kami memamerkan diorama kelahiran yang terbuat dari pasta, nasi atau bahan makanan lainnya, tetapi ini adalah tahun pertama kami menampilkan diorama dari coklat.
Diorama terbuat dari berbagai bahan selain kayu yang lebih tradisional, plaster, kain, gabus, tanah liat, dan polistirena, ada juga gua Natal yang terbuat dari karang dan bagian-bagian arloji. Ini selalu merupakan kesempatan yang luar biasa untuk memberikan pesan harapan kepada pengunjung, karena niat kami bukan hanya untuk menampilkan pameran sederhana, tetapi juga melalui Gua Natal ini kami ingin menyampaikan pesan harapan, kejutan yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Yesus. Demikian tambah Pastor Ivan Ricupero. Uskup Agung Rino Fisichella adalah penasihat untuk penyelenggaraan pameran tersebut.
Seratus diorama Gua Natal di Vatikan ini merupakan tanda khusus tentang apa yang kita alami saat ini, tetapi dengan harapan. Gua Natal memberitahu kita bahwa Tuhan datang di antara kita untuk membantu kita masing-masing mengatasi kesulitan. Dia datang dan dilahirkan di sebuah gua. Dia dilahirkan dalam kemiskinan, tetapi dia telah membuat kita semua kaya dan layak menjadi anak-anak Tuhan. Jadi siapapun yang mendekati palungan saat ini harus melakukannya dengan harapan besar, karena di sini terletak seluruh harapan masa depan kita.
Pameran itu akan berlangsung hingga tanggal 9 Januari 2022. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pastor melakukan penerbangan pribadi ke lokasi-lokasi terpencil di Australia untuk menghadirkan keceriaan liburan Natal dan Tahun Baru, tim VOA melaporkan. David Shrimpton dikenal sebagai pastor terbang Australia. Sudah 20 tahun ia menjalani profesi itu. Ia secara rutin terbang ke lokasi-lokasi terpencil untuk menemui jemaatnya di ladang-ladang pertanian dan peternakan yang terpencil, termasuk pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Jemaatnya diperkirakan mencapai sekitar 87 ribu orang. Namun mereka tersebar di banyak lokasi yang luas totalnya kira-kira 3 kali lipat negara Irlandia. Menurutnya, menemui jemaatnya di lokasi-lokasi terpencil memberikan kebahagiaan tersendiri.
It would be great to be able to go out again and reconnect with these folk.
Sungguh luar biasa bisa kembali terbang dan menemui kembali orang-orang ini, berhubungan kembali dengan anak-anak dan menjadi bagian dari kehidupan sekolah mereka, berhubungan kembali dengan keluarga-keluarga, dengan orang-orang yang tinggal jauh, kehadiran saya untuk mengingatkan bahwa mereka tidak dilupakan dan saya masih ada.
Salah satu lokasi rutin yang sering dikunjunginya adalah Broken Hill, sebuah kota terpencil di negara bagian New South Wales. Kota peternakan ini sedang mengalami kesulitan karena telah 5 tahun berturutan menghadapi kemarau panjang. Josh Shirt, seorang warga Broken Hill dan mantan pemilik sebuah bar, mengatakan kehadiran pastor Shrimpton mencairkan suasana yang kaku dan mendorong warga untuk membuka diri.
Yeah, a lot of these blokes out here, they tough, they have soft side, and the drought.
Banyak dari orang-orang di sini kelihatan besar dan tangguh, tetapi sesungguhnya hati mereka rapuh. Kemarau memukul mereka. Kehadiran Shrimpton membuat mereka mau membuka diri. Mereka menceritakan kesulitan mereka. Orang-orang di sini cenderung menutup diri ketika sedang dilanda kesulitan dan hanya mau berbicara ke tetangga mereka kalau mereka sedang senang atau ketika mereka menghasilkan uang.
Sarah Carey, seorang manajer di stasiun kereta Netley di Broken Hill, senang menyambut kehadiran Pastor Shrimpton. Ia mengatakan, di masa pandemi, kehadiran pastor terbang sungguh membahagiakan warga yang hidup di kawasan-kawasan terpencil, terutama pada liburan Natal dan Tahun Baru.
You know, he can drive out of here after being here for an hour and...
Ia benar-benar unik. Ia menerbangkan sendiri pesawatnya ke sini dan meluangkan waktunya di sini. Sungguh menyenangkan. Pastor terbang datang ke sini.
Kian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah perusahaan di London menawari pelanggannya untuk menyewa pohon Natal dan mengembalikannya pada tahun baru. Sekitar 7 juta pohon berakhir di tempat pembuangan sampah setiap tahun, menurut perkiraan University of Sheffield. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pohon Natal menyebarkan suasana ceria di berbagai penjuru ibu kota Inggris. Dekorasi yang memesona, pernak-pernik hiasan raksasa, dan bintang berkilauan di puncak pohon Natal di distrik St. James ini menarik perhatian orang-orang yang lalu-lalang. Penjual pohon Natal, Pine and Needles, membuka beberapa tokonya di kota itu. Ada optimisme yang muncul sewaktu bisnis kembali bangkit untuk menyambut musim ini. Christopher Steele, asisten pemasaran Pine and Needles, mengatakan,
"Last year we saw a huge drop in corporate orders, of course, because offices were closed."
Tahun lalu kami melihat ada penurunan besar dalam pesanan dari perusahaan, tentu saja karena kantor-kantor tutup. Jadi ini pukulan besar bagi kami. Tetapi tahun ini kami telah melihat ada permintaan perusahaan. Tidak kembali seperti biasanya, tetapi jelas ada peningkatan, kata Steele. Karena perusahaan ingin lebih ramah lingkungan, cara-cara baru untuk mendapatkan pohon Natal menjadi semakin populer. Catherine Loveless adalah salah seorang pendiri London Christmas Tree Rental, proyek penyewaan pohon Natal London yang ia mulai sebagai bisnis percobaan pada tahun 2018. Para pelanggan dapat memesan pohon secara online untuk diambil di salah satu pusat penyewaannya pada bulan Desember. Begitu masa sewa berakhir, pohon-pohon itu dikumpulkan pada bulan Januari dan ditanam kembali. Loveless menjelaskan,
"A customer will choose what size they want and they'll order as early as beginning of November."
Pelanggan dapat memilih ukuran yang diinginkan dan mereka dapat memesan sedini awal November. Mereka kemudian dapat datang ke pusat penyewaan memilih pohon mereka. Pohon itu hidup, jadi ada di dalam pot. Jadi, itu cukup berat. Mereka membawanya pulang, ditaruh di rumah pada masa Natal, dan setelah Natal, mereka mengembalikannya ke sini. Pohon ini kembali ke pertanian, di mana pohon ditempatkan dalam sistem irigasi khusus dan dirawat sampai tahun berikutnya. Dan jika mereka menyukai pohon mereka, mereka dapat menyewanya kembali tahun berikutnya.
Loveless mendirikan perusahaan itu setelah melihat berlimpahnya pohon mati di jalan-jalan kota London setiap Januari. Ia menambahkan, kami hanya ingin memberi opsi pada orang-orang dan cara alternatif untuk memiliki pohon Natal. Menurut riset University of Sheffield, diperkirakan ada sekitar 7 juta pohon yang berakhir di tempat pembuangan sampah air. Den and Christmas Tree Farm juga melakukan upaya kecil untuk membantu melindungi lingkungan. Russell Parkins, pemilik perkebunan pohon Natal itu, mengemukakan. Jadi, hal baru yang kami gunakan tahun ini adalah jaring yang dapat dijadikan kompos. Ini adalah jaring yang 100% berbasis tanaman, jadi ini dapat terurai. Jaring ini tidak akan terurai menjadi mikroplastik. Dengan menjelangnya Natal, kini semakin banyak rumah yang mulai dihiasi pohon Natal yang lebih ramah lingkungan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Asosiasi Sejarah Gedung Putih menjadi populer, antara lain karena koleksi ornamen Natal resmi Gedung Putih. Penjualan ornamen adalah sumber utama pendanaan asosiasi nirlaba dan non-partisan tersebut yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Jacqueline Kennedy, ibu negara Amerika ketika itu, guna membangun, membayar proyek restorasi dan akuisisi Gedung Putih. Berikut laporan selengkapnya.
Setiap tahun sejak 1981, setelah ibu negara Nancy Reagan memberikan persetujuannya, Asosiasi Sejarah Gedung Putih telah merancang ornamen untuk menghormati seorang presiden atau perayaan ulang tahun penting Gedung Putih. Ketua Asosiasi Sejarah Gedung Putih, Stuart McLaurin, menjelaskan,
"These are really education objects. Each one has elements related to that specific presidency."
Ini benar-benar objek pendidikan. Masing-masing memiliki elemen yang terkait kepresidenan tertentu. Yang laris biasanya ornamen yang menggambarkan Gedung Putih yang sebenarnya dalam beberapa cara atau pohon Natal.
Ornamen-ornamen itu telah menjadi barang koleksi. Sekitar 1 juta kini terjual setiap tahun, kata asosiasi tersebut. Ornamen Natal Gedung Putih 2019 adalah salah satu ornamen yang menggambarkan Gedung Putih, khususnya sisi selatan, untuk mengenang Presiden Harry Truman yang menambahkan balkon Truman di lantai atas sebagai bagian dari renovasi besar dan perluasan rumah eksekutif itu selama masa jabatannya sebagai presiden.
But Grandpa put the Truman balcony on there out of his own I'm not sure which fund it was, but it was, you know,
Clifton Truman Daniel adalah cucu tertua Truman. Ia mengatakan kepada kantor berita Associated Press, AP, bahwa kakeknya menambahkan balkon di lantai 2, membuang kanopi yang ada di tengah-tengah tiap kolom. Sejak itu, balkon menjadi sangat populer di kalangan keluarga yang tinggal di Gedung Putih. Ornamen resmi Gedung Putih tahun 2021, seri ke-41, mengenang Presiden Lyndon Johnson dengan reproduksi lukisan pohon Natal keluarga itu yang diletakkan di ruang biru pada Desember 1967. Istri Johnson, Lady Bird, telah menetapkan lukisan dengan cat air tersebut untuk kartu Natal Gedung Putih tahun itu. Bagian belakang ornamen itu menampilkan kutipan kata-kata Johnson bahwa misi kita yang hakiki dan paling mendasar di negara ini adalah untuk membetulkan yang salah, untuk berbuat adil, untuk mengabdi. Lucy Baines Johnson, putri Presiden Lyndon B. Johnson, mengungkapkan,
"Itulah misi Presiden Lyndon Johnson, mencoba membuat kehidupan yang lebih baik untuk generasi berikutnya."
Keputusan Asosiasi Sejarah Gedung Putih untuk mengenang Johnson dalam ornamen Natal resmi tahun ini menghadirkan kenangan akan Desember 1967 yang sibuk di Gedung Putih dalam benak Lucy. Kakak Lucy, Linda, anak tertua dari dua putri Presiden Lyndon Johnson, akan menikah di Gedung Putih. Presiden mengisi hari-hari menjelang Natal dengan melakukan lawatan ke Australia, Asia Tenggara, dan Eropa. Ada banyak orang yang melakukan perjalanan itu yang belum berbelanja hadiah Natal, kata Lucy kepada AP. Jadi,
Ayah berhenti di Azores meminta agar PX atau toko khusus untuk tentara buka pada pukul 4 pagi, tutur Lucy. Presiden Johnson juga tidak sabar untuk mengisi libur yang pertama bagi keluarga presiden di Gedung Putih bersama cucunya yang masih bayi, Patrick, anak Lucy.
My mother said, and I think it just rings so true for me, that every day in the White House is a gift.
Ibu mengatakan, dan menurut saya itu sangat benar, bahwa setiap hari di Gedung Putih adalah hadiah, tetapi rasanya jauh lebih berkesan ketika Natal. Dan menurut saya itulah yang bisa dihadirkan ornamen Gedung Putih ke banyak rumah orang yang mencintai rumah bangsa kita.
Gedung Putih tidak terlibat dalam merancang ornamen-ornamen itu yang sejak 1981 dibuat oleh Kmart, perusahaan milik veteran di Lincoln, Rhode Island. Ornamen resmi 2022 akan mengenang Richard Nixon, presiden ke-37, dengan desain yang akan diungkap di perpustakaan kepresidenannya di Yorba Linda, California, pada hari presiden, Februari tahun depan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dekorasi dari jerami merupakan bagian besar dari perayaan Natal di bagian barat Ukraina. Seorang perempuan Ukraina telah membuat hiasan ini selama 30 tahun terakhir dan selalu tertantang untuk menciptakan desain-desain baru. Berikut laporan tim VOA.
Di Ukraina, sebagian warga memilih dekorasi Natal yang menyolok dan berpenampilan modern untuk rumah mereka. Namun sebagian lainnya memilih untuk menghidupkan tradisi lama. Marina Ivanishin telah membuat kerajinan dari jerami selama 30 tahun. Tetapi generasi berikutnya sekarang tampak tertarik membuatnya juga. Ia mengajari muridnya, Yulia Malinka, mengenai cara menciptakan desain-desain tradisional hiasan Natal. Marina mengatakan,
mustahil untuk melewatkan dan tidak memperhatikan ini. Perasaan hangat muncul dari hiasan ini. Perasaan sangat nyaman. Dan apa yang kita inginkan di rumah? Tentu saja kenyamanan. Kita menginginkan suasana hati yang tenang. Semua ini membantu menciptakan suasana itu.
Sebagian kalangan mengatakan dekorasi ini mengingatkan orang pada jerami di palungan tempat bayi Yesus berbaring. Untuk menciptakan dekorasi ini, perajin memerlukan jarum, benang, dan jerami berbagai ukuran panjang dan lebar. Dan mungkin yang paling penting, imajinasi. Yulia mengatakan,
bagi saya, ini seperti keajaiban geometris. Kita susun jerami demi jerami dengan sangat pelan, sangat hati-hati, dan akhirnya kita akan mendapatkan keindahan ini.
Setiap desain didasarkan pada bentuk-bentuk geometris berbagai ukuran dan volume yang dirangkai menjadi satu. Karena bentuknya ini, hiasan tersebut dinamakan laba-laba Natal. Menurut legenda, laba-laba adalah simbol kemakmuran, dan jaring laba-laba adalah pengingat tentang kesombongan dari barang-barang material, karena orang dapat dengan mudah terperangkap di dalam jaring. Ivanishin mengatakan dekorasi serupa dibuat di Polandia dan Lithuania, tetapi dekorasi di kedua negara itu dijalin sebagai satu hiasan utuh. Di Ukraina, setiap unsur dapat dilepas dan diganti, membuatnya lebih mudah disesuaikan. Marina mengatakan ia tidak pernah menciptakan dua laba-laba yang persis sama. Ia selalu memunculkan sesuatu yang baru. Ia kadang-kadang bekerja sama dengan suaminya, Andriy Ivanishin. Sang suami mengatakan,
pertama-tama saya akan menggarap bentuk utama, dan kemudian melihatnya bersama dengan istri saya dan memutuskan apa yang dapat ditambahkan. Bisa jadi ini berupa bunga, burung, atau malaikat. Ini semua tergantung pada suasana hati.
Perlu waktu 2 hari untuk membuat sebuah laba-laba berukuran sedang. Mengumpulkan dan menyiapkan jerami merupakan langkah lain yang memakan waktu. Andriy mengambil tugas ini. Ia mengeringkan jerami dan memotong-motongnya dengan sangat cermat. Sementara itu, Maria Ivanishin mengumpulkan jerami dari periode pembuatan sebelumnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kini kita berada di penghujung program spesial Natal VOA This Evening kali ini. Kami yang bertugas, Lea Johannes, Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas, serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai Natal menyertai kita semua dan selamat menyongsong tahun yang baru.